Hvaljen Isusi Marija, dobra večer, dragi naši slušatelji. Evo nas, prva je srijeda u mjesecu, kratko iza 21 sat, u emisiji ste Imam li pravo? Ja sam fra Tomislav Glavnik, bit ću večera s vama. Često znadem reći svaki put kad se susretnem, uvijek je to prilika za jedan dijalog, za malo razmišljanje, koje pitanje, možda kakvu dvojbu iznijeti ili tome nešto slično što se tiče nas i našeg života, odnosno crkvenog života. Kao večerašnju temu stavio sam naslov Riječ o biskupima. Evo ovih dana imali smo prilike svjedočiti, da tako kažem, povijesnom uvođenju novog zagrebačkog nadbiskupa, koji je postao monsignor Dražen Kutleša. 25 godina je prošlo od zadnjeg takvog uvođenja, kad je svoj pastirski štab 1997. godine iz ruku blagopokojnog kardinala Franje Kuharića primio tadašnji novoimenovani zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. I evo tako pomalo slažu se godine, po 25 godina, da tako velimo, biskupi su ovih dana rekli, bit je u kontinuitetu. Zato bih večeras malo vama isto dao prilike da se možete javiti, jer obično nekad i kao vjernici razmišljamo što bi, kako bi trebalo biti u crkvi. Uvijek je dobro čuti glas vjernika. Pa bi ja volio danas od vas čuti koju riječ, što biste vi recimo poručili novom zagrebačkom nadbiskupu ili što biste poručili svojim biskupima, što bi trebali činiti, kako postupati, što od njih očekujete. Da čujemo evo što i narod misli, pa ćete se onda i moći kroz nekih 10-15 minuta uključiti u našu emisiju na naš broj 01-232-7777. 01-232-7777. Da, rekao sam riječ o biskupima. Dakle, tko su biskupi, koja je njihova zadaća, što im je činiti u današnjem svijetu. Obično gledamo i u naše su oči uperene i prema Svetom Ocu Papi, koji je svakako nasljednik Petrov, na Petrovoj stolici, namjesnik je Kristov na zemlji. I onda i sami za njega kažemo da je on jedan od biskupa. Ali kad kažemo biskup, koja bi to njegova zadaća bila? Katekizam Katoličke crkve će reći da su biskupi odgovorni za povjerene im mjesne crkve i suodgovorni su za cijelu crkvu. Kad kažemo mjesna crkva, onda želimo reći da je cijela crkva raspoređena po mjesnim crkvama. Ona sama u sebi, recimo kao crkva Zagrebačka, Đakovačka, Splitska, Riječka, Požeška, Varaždinska, ona sva u sebi ima koji cijela katolička crkva. Ima na čelu svoga biskupa koji je nasljednik svetih apostola, tu je prezbiter ili tu su svećenici, redovnici, redovnice i svi smo Božji puk. I onda kad živimo svoj svakodnevni život, onda velimo da nismo samo odgovorni za svoju mjesnu crkvu, nego da smo suodgovorni za cijelu crkvu Kristovu, raširenu po cijelom svijetu. Tako da biskupi, evo, kao predvodnici stada svoje poslanje vrše u međusobnom zajedništu. Oni čine jedan kolegi i imaju to poslanje i za cijelu crkvu, a uvijek pod vodstvom Svetog Oca Pape, koji je svakako, rekao smo, nasljednik Petrov. Biskupi moraju u prvom redu biti apostoli, a kad kažemo apostol, onda u toj grčkoj riječi stoji riječ učenik. Apostol je učenik, pa možemo reći biskupi su učenici, vjerni Isusovi svjedoci, jer ih je on osobno pozvao u svoju blizinu i poslao ih. Tako evo, donose Krista ljudima i donose ljude Kristu, a to se sve događa navještajem, pa onda slavljenjem sakramenata i predvođenjem crkve. Kao evo nasljednik apostola, biskup svoju službu vrši snagom vlastite apostolske vlasti. I to je uvijek dobro znati, da biskup u jednoj biskupi nije papin opunomoćenik ili bi možda mogao biti neki neki papin asistent. Ne. Biskup u svoje biskupiji ima svu apostolsku vlast. Kao što papa ima za rimsku biskupiju, tako svaki biskup ima vlast u svojoj biskupiji, ali ipak djeluje u zajedništvu s papom, Svetim Ocem, koji pak predsjeda crkvom u ljubavi. Tu vas želim nekako malo i potaknuti i da razmišljate i o Ivanovoj 21. glavi, kada u pouskrsnom vremenu, nakon Uskrsa, Isus polazi na Tiberijatsko ili Galilejsko jezero i tamo susreće svoje učenike, apostole, koji su se vratili, da tako velimo, svojem starom zanimanju. Bili su ribari i susreće ih ondje, dolazi među njih, priprema im doručak i evanđelje kaže, nakon što su pojeli doručak, Isus izdvaja Petra i postavlja mu na tri vrlo poznata pitanja kad mu kaže: Petre, ljubiš li me? I veliko od trećeg puta kad je Isus zapitao Petre, ljubiš li me, da se Petar rasplakao. A rasplakao se, kažu tumači Svetoga pisma Novog Zavjeta, samo zbog jedne činjenice, jer kad se nekoga u Starom Zavjetu pitalo da li me voliš po tri puta, to je značilo jesi li ti spreman i umrijeti za mene. I naravno da je spoznao Petar u čemu se radi, jer nekih par dana prije, na Veliki četvrtak, kad se još onako kleo da Isusa neće izdati, da ga neće zatajiti, sve se dogodilo kako mu Isus prorokovao. Kad su ga pitali, ti si od njih, ne, nisam, bio si s njim, ne poznam ga, ti si Galilejac, zatajio je Isusa. I da kako da mu je možda to bio jedan od najtežih dana u životu, zatajiti svoga prijatelja Isusa, i pobjegao je, jer ga je to jako pogodilo. No evo, tu se pokazuje Isusova sućut, Isusovo milosrđe, Isusovo strpljenje, koje ima sa svima nama da usprkos našim zatajenjima ili našim izdajama, Isus čeka. I vidite, pričekao je i svoje uskrsnuće, susreo se s učenicima na Tiberijatskom moru, pitao Petra da li ga ljubi. Ovaj je potvrdio: da, gospodine, ti znaš da te volim. I što je uslijedilo kao posljedica svega toga? Da mu je Isus, njemu kao nesavršenom čovjeku, svom nasljedniku na zemlji, povjerio da pase njegovo stado. Pasi ovce moje, rekao, čuvaj i vodi to stado, brini za tu lađu, ti kao ribar, lađu kao crkvu, budi ključar, ono što odriješiš na zemlji bit će odriješeno na nebu, i budi pastir. Dobivaš pastirski štap da vodiš to stado, evo, prema vječnoj domovini. Tako da evo, u toj zgodi mi prepoznajemo i poslanje svakog biskupa da vodi cijelu crkvu, to mistično tijelo Kristovo, prema vječnim dobrima. Dakako da kad govorimo o biskupima, govorimo isto tako i o svetom redu. Pa evo, često se susrećete praktički svaki dan i sa svećenicima i čujete, ova je zaređen, biskupsko ređenje postoji đakonsko ređenje, jer sakramenat svetog reda, što su ga i apostoli primili, ima tri stupnja. Prvi je đakonski red, drugi je svećenički red, a treći je biskupski red. Evo taj red o kojemu večeras govorimo. I tu se postavlja pitanje što se to baš posebno događa kod biskupskog ređenja. Pa evo, na biskupskom ređenju na svećenika se prenosi punina sakramenta svetog reda. Svećenik tako postaje zaređen, odnosno posvećen za nasljednika apostola i ulazi u zajedništvo biskupskog zbora. Zajedno s ostalim biskupima i papom, kaže katekizam, postaje odgovoran za čitavu crkvu. Na osobit način u crkvi su mu povjerene službe naučavanja, posvećivanja i upravljanja. Tako da biskupska je služba vlastita, pastirska služba u crkvi, budući da počinje sve tamo od prvih apostola, Isusovih prasvjedoka, i nastavlja se u pastirskoj službi koju je Krist povjerio svojim apostolima. Tako je i papa biskup, ali rekosmo prvi među njima i glava biskupskoga zbora. Evo, Zato je to i izazovna služba i vjerujem da su uvijek naše oči uperene u naše biskupe. U svakoj svetoj misiji molimo za svog biskupa, ovisno o tome u kojoj biskupiji živimo, kojoj biskupiji pripadamo, za toga svoga pastira, biskupa ili nadbiskupa mi molimo. Zato bih evo, nakon jednog glazbenog broja, volio čuti onda i vaša razmišljanja, što biste vi poručili biskupima evo u današnjem vremenu, što bi bilo bitno da čine, da bi i mi lakše evo živjeli i ispovjedali svoju vjeru. Pa pamtimo broj, to je 01-232-7777.
Odlučio sam slijediti Krista, odlučio sam slijediti Krista.
Obriši suze Magdaleno, odagnaj tugu i sebe. Na ovaj svijet ja došao sam zbog tebe. Sam ljude volio i krv sam za vas prolio.
Toliko te mi ljubimo, ostani sa nama. Zdravo, zoro rana, ljubav ilna matka, a ti Kriste.
Imam li pravo, evo u emisiji smo našeg Radio Marije, drago mi je da vidim da mi svjetla svijetle gore, znači imamo nekoga na liniji pa ćemo pustiti i dati priliku za pitanje. Izvolite. Čujemo se.
Čujemo se, Paren Isus i Marija, zoveni Solina. Biskupima ja mislim da mi imamo jako, jako dobre biskupe i svećenike i da je naša crkva super.
E, lijepo mi je to čuti da ovako kažete. Da li biste vi imali kakvu sugestiju ili kakav prijedlog eventualno?
Pa nema baš nekog prijedloga. Ja mislim da oni svi dobro obavljaju svoj posao. Samo mi je žao što Kutleša nije ostao u našu Dalmatinsku županiju.
Dobro, iskreni ste, to je lijepo.
E, drago mi bilo da je ostalo. Eto, hvala Bogu, ide gori, sve jedno je dobro.
Neka naš je, onda evo, potičem i molite i za, da i
pa
dobijete,
molim, e,
tako,
molim,
bravo,
pa,
da dobijete dobrog nadbiskupa. E, tako.
E, imali smo mi dobrog svećenika Don Ranka, pa nam je otišao za nadbiskupa.
Eto vidite, vi ste rasadište, Solin je pravi. Evo, pozdrav Solinu i Gospinu Prasvetištu. Evo, tako, tako ću reći. Je. Evo, svako vam dobro želim. Hvala Isus.
Bog.
Evo, lijepo je ovako čuti svjedočanstvo kad netko kaže da imamo dobre biskupe i da imamo i dobre svećenike, ali uvijek je bitno moliti. Molimo uvijek jedni za druge. Nikad ne smijemo zaboraviti da je taj suodnos jako, jako bitan. Evo, u ovu nedjelju koja je sada iza nas, četvrta vazmena, spominjali smo se Isusa Krista kao dobrog pastira, bila je nedjelja dobrog pastira. Onda sam ja u svojoj homiliji vjernicima kojima sam propovjedao u domu Svetog Josipa na Zagrebačkom Dunjevcu, u domu za umirovljenike ili za starije, rekao da nekad kad vam netko kaže, kad imate problem s nekim u obitelji ili u prijateljskom krugu, onda mu možete samo jednu riječ reći. Ja molim za tebe. I onda ćete vidjeti da bez puno nagovaranja, govora ili toga sličnoga, ta druga strana će odmah sebi početi postavljati pitanje, pa što sam pogriješio, da li nešto nije u redu, zašto on moli za mene, i krenu mnoga pitanja. Tako da evo, molitva bez, da tako velimo, velike sile, neke ljudske ili prizemne horizontalne agresije može učiniti puno, puno dobra. A to se opet tiče i s druge strane kad i vjernici kažu svojim svećenicima ili svojim biskupima, velečasni ili don ili fratre, ja molim za tebe. I onda se i svećenik počne preispitivati da li se možda nešto krivo učinio, pa i njega taj molitveni poticaj isto potakne i strese da i on bude vjerniji, bolji, pobožniji i svetiji. Da, govorimo malo o biskupima, evo, postavio sam vam pitanje, što biste vi kao sugestiju dali našim biskupima, pa svećenicima, što bi, kako trebali nastupati, postupati, koja bi bila vaša očekivanja. Spomenuli jesmo što sve sveti red jest, i onda ostaje isto tako jedno pitanje, što je za jednog katolika ili koliko je za jednog katolika važan njegov biskup. Naime, kršćanin katolik osjeća se uvijek povezan sa svojim biskupom. Biskup je za njega postavljen kao Kristov namjesnik, to smo spomenuli. Ukoliko vrši svoju pastirsku službu u zajedništvu sa svećenicima i đakonima i svojim posvećenim pomoćnicima, on je vidljivi princip i temelj mjesne crkve, koju mi onda nazivamo biskupija ili dijeceza. Kad govorimo isto o svemu tome, uvijek se pitamo i koja se promjena događa kod jednog nezaređenog službenika kad postaje zaređen. Dakle, što se događa kod svećeničkog ređenja? Pa velimo da kod svećeničkog ređenja biskup zaziva Božju snagu na ređenika, koja mu utiskuje neizbrisiv biljeg, što ga nikada neće ostaviti. Kao biskupov suradnik, svećenik će prvo navještati riječ Božju, dijeliti sakramente i prije svega slaviti svetu misu, euharistiju. Tu ih prepoznamo. Praktički svaki dan vi svoje župnike i kapelane kod oltara. Kod takve svete mise obred svećeničkog ređenja počinje s pozivom kandidata po imenu, a onda svećenik obećava nakon biskupove propovjedi poziva poslušnost njemu i njegovim nasljednicima. I evo, samo se ređenje događa biskupovim polaganjem ruku i njegovom molitvom. Slična situacija i kod đakonskog ređenja, kada se postavlja kandidata u vlastitu službu unutar sakramenta svetog reda. Naime, đakon predstavlja Krista koji nije, kako Matejevo evanđelje kaže, došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Tako evo, đakon je u službi riječi, oltara i ljubavi, na služenju svima. I tu se sjećamo svakako svetog Stjepana, prvomučenika koji je bio đakon. Naime, apostoli su u tadašnjoj jeruzalemskoj zajednici osjetili da ih nadilaze mnoge karitativne obveze, recimo karitasom su se trebali baviti, a nisu to stizali, pa su onda postavili sedmoricu muškaraca za službu stolova, tako su to ih nazvali, koji su posvetili, odnosno na njih su položili ruke, a Stjepan, kojeg kao prvog spominjemo, vele djela apostolska, on je djelovao pun milosti i snage za novu vjeru i za siromahe u zajednici. Nakon što je đakonat, evo, tijekom stoljeća bio samo jedna stepenica na putu do svećeništva, danas susrećemo đakonat i kao samostojni poziv za one koji s jedne strane žele ostati u beženstvu, ne žene se, u celibatu, kao i za oženjene muškarce. S jedne strane, na taj se način želi ponovno naglasiti ta služiteljska narav crkve, a s druge strane, želi se kao i u pracrkvi svećenicima pružiti pomoć od osoba koje će preuzeti osobite zadaće u pastoralu, u apostolatu, u raznim društvenim zadaćama crkve. I tako đakonsko ređenje obilježava zaređenoga i to neopozivo za čitav život. Mnogi se danas pitaju, pogotovo u sjevernijim dijelovima svijeta, na zapadu, gdje je malo i kriza svetoga reda, tko sve može biti zaređen ili primiti sakramenat svetoga reda. Pa je onda uvijek za nas katolike, odnosno rimokatolike, odgovor za đakona, svećenika i biskupa može biti valjano zaređen kršteni katolik muškarac koji je od crkve pozvan na tu službu. Evo, to svakako nije nikakvo obezvrijeđenje žena time da samo muškarci mogu primiti sakramenat svetog reda, jer muškarac i žena imaju isto dostojanstvo od Boga, ali različite zadaće i darove. Crkva se drži vezanom s time da je Isus od ustanove svećeništva na posljednjoj večeri izabrao isključivo muškarce. Hvaljen Isus, slušamo pitanje. Samo malo stišajte svoj radio ako nije problem.
Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je, odakle nazovete?
Ja zovem iz Zagreba i slušam vas. Tako lijepo objašnjavate da mogu se samo nešto naučiti. Ali eto, vi ste rekli da je tema o biskupima.
E, što biste vi poručili ili pitali?
Ja svoje mišljenje rekla da su svi oni poslanici Božji po papi i za svoju biskupiju, uh-huh. Ali meni je najviše ostao u sjećanju biskup što je umro za vrijeme rata.
Gdje je, u Zagrebu?
U Zagrebu.
Kardinal biskup. Kuharić?
Kuharić, da.
Po čemu vi njega pamtite? Što vama govori?
Ja njega pamtim kad je bio, on je bio u ratu i on se nije oklijevao reći Božju riječ, uh-huh. Kad je rekao ako je vama neko kuću zapalio, vi njemu nemojte.
Da, to je bila famozna njegova propovijed. Da li znate možda gdje je bila izrečena?
Ja sam bila mislim da je to bila
Mari Bistrici. Bravo. Bila je Marija Bistrica, imate pravo, i mene ta propovijed uvijek gane.
A još je nešto rekao. Ja i moj pokojni muž, moj muž je umro prije godine, mjesec dana. Uh-huh. Išli smo na hodočašće i bila je propovijed i ja sam to poslije prokomentirala i s mužom rekla i muž, ali ja sam to prokomentirala. Uh-huh. On je rekao, mnoga uređenja su bile i prošla, ali vjera će ostati ista. Uh-huh. I ja sam rekla svom suprugu, vidit ćeš ti kako, to je bio komunizam.
Jasno.
Da, ja sam rekla, vidit ćeš ti kako će oni to sad u nekim medijima prokomentirati. Moj muž je volio novine čitati, uzeo Vjesnik i predstavili se da oni to nisu prokomentirali.
Izvrnuli ali, ili?
Oni su protestirali protiv njegove.
Da.
Ali mislim da općenito kažem, svi smo mi ljudi, pa i oni su ljudi, uh-huh. I svi oni imaju svoju narav, da. Ali Kuharić je meni ostao u duši, baš u srcu, kao da je naslijedio Isusa.
Ajde,
da.
To mi je lijepo čuti. Hvala vam, da. Na vašem svjedočenju.
Ali uh-huh. Svaki ima svoje vrline. I drag mi je bio i Bozanić. I on stvarno, svaki na svoj način. I
svaki nosi sebe. Bravo. Evo.
Svaki nosi sebe i molit ćemo se za njih.
Evo, to je lijepo.
I za svećenike i za redovnice.
Ja vas slušam svaki dan, nam je mobitel od 6 sati.
Dobro. Evo, ja bih vam zahvalio na vašem svjedočanstvu. Lijepo je da ste rekli riječ dvije o kardinalu Kuhariću. Evo, vi ga pamtite kao ratnog biskupa, to je istina. On je kao zagrebački nadbiskup lijepi broj godina služio, ali evo, mnogi baš pamte tu njegovu propovijed izrečenu na Mariji Bistrici, ali ju je prethodno izrekao u Petrinji. To je bila svetkovina ili blagdan svetoga Lovre i tada je rekao: ako netko sruši tvoju kuću, ja ću čuvati njegovu, pa će ako netko nešto uzme iz tvoje kuće, ja neću dozvoliti niti da netko iglu uzme iz te kuće druge. Tako da evo, biskupi imaju višestruku službu, posvetiteljsku, naučiteljsku i službu upravljanja. Tako da upravljaju, dakle oni bdiju kao dobri oci u svojim biskupijama. Tako da evo, svakako očekivanja jesu velika od njih, ali i potreba da molimo za njih. Pa evo, ako ćete imati kakvu sugestiju, opet ćemo vas slušati i čekati na 01232 7777, a sad ćemo malo zasvirati. Neću se vratit nikada. 01 232 7777. Emisija nam je pod naslovom Imam li pravo? Danas govorimo riječ dvije o biskupima, što biste im poručili, što biste od njih očekivali, koja su vaša nadanja. Spomenuli jesmo da je Zagrebačka nadbiskupija u subotu dobila svojeg novog nadbiskupa u osobi monsignora Dražena Kutleševo. Vjernica iz Solina je rekla da je malo tužna šta je ostavio Split i Splitsko-Makarsku nadbiskupiju, došao u Zagrebačku, ali evo, svi smo tu u jednoj zajednici i onda si pomažemo. Kažemo obično da Duh Sveti puše gdje hoće i kad hoće i da on poziva. I kad smo govorili o svetom redu ili uopćenito što se događa u ređenju, uređenjem se prima dar Duha Svetoga. A da čujemo tko nam se sada javlja. Hvaljen Isus i Marija, izvolite.
Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je.
Pozdrav svima u Radio Marije, vama osobno. Pa ovako, ja mislim da meni je potaklo da se javim.
Uh-huh.
Da se spomenuli narav svećeništva, pri čemu je svećeništvo, ajme reći tako, rezervano za muškarce.
Uh-huh.
Ali mislim da o tome, koliko sad bar sjećam, kad se vraćao iz Brazila 2014. ne znam koje godine je bio susret mladih, 2016. Papa Franjo lijepo rekao da trisak koji je zarušnik i muškarac koji se predaje za crkvu u zarušnicu definitivno neoprimjenjivo može predstavljati samo muškarac. Tako da mislim da sve druge alternative su, bojim se, više plod gledanja moći nego služenja. Bog onog jednako dostojanca koje ste vi rekli da se sami da se ne ocjenjuje žena. Ali meni pada na pamet jedna stvar koja je sad aktualna, to je zajednica biskupa u Njemačkoj.
Uh-huh.
A evo ako ja mogu kao jedan skroman vjernik laik...
Slobodno govorite, kako ne?
Da naši biskupi prije svega nekako čuvaju u sebi, ali i u crkvi istinu vjere, jer ono što smatramo u Njemačkoj da se dogodilo, to je po meni, ne znam, nekako osjećam da je to aktivizam, da se nametnu u odnosu na duh i vjeru.
Uh-huh.
A ja mislim da je to nešto što zahtjeva opiranje duhu vremena, a kućemo ljepše primjere nego bažnog Gauzija. Evo, to je zaista ono najljepše što možemo zamisliti osobno. Uvjeren sam mnogi to misle. Evo.
Evo, hvala vam lijepo, ovo lijepo svjedočanstvo koje ste dali. Mogu ga potkrijepiti, baš osobnim svjedočanstvom. Ja sam u Njemačkoj studirao. Evo, iskreno kažem, kad sam došao na treću ili na četvrtu godinu studija u Njemačkoj, iako imaju izvanredna učilišta, pa i teološka, da u tom svom promišljanju o svemu nerijetko se znalo dogoditi da smo baš od pologa vjere i istine vjere otišli u nešto drugo i da se mnogim mojim kolegama znalo dogoditi da su u polovici svoga studija izgubili vjeru. Pazite, kao budući teolozi ili pripravnici na svete redove, zato se izgubila upravo ta nadnaravna dimenzija crkve i ono što bi crkva trebala biti. A ovo što je evo naš slušatelj rekao, da i u promišljanju, uvijek u svemu što činimo u crkvi, uvijek treba na prvom mjestu biti služenje. Papa Franjo ovih dana je krasno govorio u Mađarskoj, kad je govorio i o nama i u crkvi, i o vjernicima, svećenicima i biskupima, govorići ako bi se tko nadimao ili nekako uzdizao, u oholost bježao, kaže, on je pogriješio uopće u promišljanju, jer to nije narav crkve. Ili narav crkve se pronalazi u poniznom Kristu i više puta je naznačio služenje bez ikakve moći. Tako da evo, ima slušatelj pravo kad kaže taj proces koji je krenuo u Njemačkoj, s jedne strane je dobar, jer razgovaramo o onome kako crkva živi, kako crkva napreduje, kako crkva ide u susret ne budućnosti, nego kako ide u susret vječnosti, da bi se više trebala odmaknuti od onoga što znači služenje i pozicija, bez obzira veza na ona bila uz muškarca ili ženu, nego da bi bila trebala biti vezana uz istinit polog vjere, uz tradiciju i uz sveto pismo. Tako da evo, dostojanstvo imamo svi. Počeo sam govoriti da je... kad je ustanovio svećeništvo ili sveti red na posljednjoj večeri, Isus odabrao isključivo muškarce, a papa sveti Ivan Pavao II. Je izjavio čak 94. godine da crkva ni na kakav način nema vlast podjeljivati svećenički red nekom drugom osim muškarcima, te da svi vjernici u crkvi to trebaju prihvatiti kao konačnu odluku. Dakle, to je evo bio stav i do dana današnjega tako stoji. Da, crkvu vodi prvenstveno Duh Sveti. Rekli smo da se ređenjem prima dar Duha Svetoga, koji ređenik od Krista preko biskupa udjeljuje svetu vlast. Biti svećenik ne znači samo preuzeti neku funkciju ili službu, ređenjem svećenik prima i određenu snagu i poslanje za svoju braću i sestre u vjeri. Evo, rekli jesmo da imate i vi prilike dati koju sugestiju ili vaše razmišljanje. Slobodno se javite na 01-232-77-77. Danas evo govorimo i dajemo priliku i vama za progovoriti kako vidite evo svoje biskupe, što biste im poručili, na što biste ih potakli. Bilo je rečeno evo od ovog našeg zadnjeg slušatelja kako je bitno biti u istini, imati čistu savjest. I baš kad je teško biti poput blaženog Alojzija, koji je i sam rekao, ako treba trpjeti, trpjet ćemo, ako treba umrijeti, umrijet ćemo, ali Isotoni popustiti ne nikada. Tako evo, govoriti o sakramentima služenja u zajednici, postoje dvije vrste sakramenata koji imaju poslanje, evo i tu se dotičemo onda i muškaraca i žena, da posebno poslanje i biti od Boga primljenu službu, s jedne strane to je ređenje, a s druge strane za muškarce i žene to je svakako ženidba, jer oba sakramenta imaju nešto zajedničko. Oba su upravljena prema drugima, nisu sama sebi svrhom, i nitko se ne redi za sama sebe i nitko samo za sebe ne ulazi u brak. Tako da sakramenat svetog reda i sakramenat ženitbe trebaju izgrađivati Boži narod, to jest oni su kanal kroz koji se Božja ljubav izljeva u svijet. I zato evo i zagrebački nadbiskup kad je ovih dana preuzeo službu, s jedne strane je rekao svojim svećenicima da su njegova očekivanja velika. I to je dobar znak da pastir ima očekivanja, i to velika očekivanja prema svojim svećenicima, a s druge strane naglasio, apostrofirao je posebno značenje obitelji. Da su obitelji žarišta, centar ljudskog života, kućna crkva, jaka zajednica, iz koje onda dolazi i zdravo društvo, ali dakako i zdrava crkva. Tako evo, dragi moji, što bih vam rekao ovako, pomalo i pred kraj ove emisije. Spomenuli jesmo da smo upućeni jedni na druge i da je potrebno moliti jedni za druge. Evo i naši biskupi svakako stoje pred velikim izazovima, mnogo očekujemo od njih da progovore, prvenstveno im želimo da budu proroci u današnjem svijetu poput apostola, neustrašivi, hrabri i jasni u svojim stavovima, da se narod osjeti vođen, ali prvenstveno da to vodstvo ne bude u smislu ovog svjetovnog, horizontalnog, nego onog duhovnoga i vječnoga. Jer evo, crkva je zajednica vjernika koji žive slijedeći dekalog, 10 Božjih zapovjedi, slijedeći i čitajući Sveto pismo i prateći tradiciju crkve. Pa evo, s tim mislima, neka i naša večerašnja molitva bude upućena za pastire, da stvarno budu pastiri po Isusovu srcu. S vama je večeras bio Fratomislav Glavnik. U emisiji Imam li pravo? Želim vam svako dobro i mirnu noć. Hvaljen Isus i Marija.